U hronici trećeg programa možete slušati tekst Ivana Milenkovića U vrtlozima samo ironije, napisan povodom filma Kventina Tarantina Bilo jednom u Hollywoodu, koji je beogradsku premijeru imao 15. avgusta u sali bioskopa Cineplex Ušće.
Postmoderna je problematična gotovo u svim svojim ravnima. Na praktičkoj ravni, pre svega u umetnosti i arhitekturi, jedva da je dobacila do nekoliko dela vrednih pamćenja, dok je na teorijskoj ravni u rasponu od filozofije i sociologije do recimo antropologije i teorije politike njen učinak i danas zbunjujući. Tome nasuprot bogatstvo njenog nasleđa upravo je zapanjujuće. Sve ono što se ispililo iz tih šepavih, nasilnih, neuspelih eksperimenata, često nedovršenih ili nedovršivih, iz svega onoga što se, kada pogledamo unazad, pokazuje kao skupina nepretarano monumentalnih ruševina, danas proizvodi spektakularne učinke, čega god da se takne. Retrospektivno gledano, dakle, postmoderna se svim svojim porazima, uprkos, a ona kao i da nije drugo do jedan veliki poraz, pokazuje uz nadrealizam, verovatno najznačajnijim filozofsko-umetničkim eksperimentom 20. veka, a Quentin Tarantino pak jedan je od najlucidnijih baštinika postmoderne. Ako su Ulični psi iz 1992. godine i Petparačke priče iz 1994. uz nekoliko scenarija iz tih godina izraz Tarantinove genijalnosti koja u tom trenutku plovi na kresti postmoderne, ako mu filmovi Ubiti Bila 1 i 2 iz 2003. i 2004. godine izmiču kontroli, te u njima plaća danak postmodernoj zavodljivosti, ako se u Djangu iz 2012. godine, uprkos nekolikim antologijskim scenama, Tarantino ipak preigrao, Prokletnici iz 2009., Podlih 8 iz 2016. i sada naročito Bilo jednom u Hollywoodu, izraz su zrele Tarantinove poetike i filmovi u kojima sve vrvi od postmodernih motiva, a da iza tih motiva, kako je umelo biti u doba postmodernog eksperimenta, ne zjape isprazne abstrakcije i intelektualističke igre zarad samih igara, niti su ti filmovi, što je umelo biti najgore, dela koja ne služe drugome do da opravdaju napred obrazovane ideje, teze ili konstrukcije. Tarantinov je izraz ponovo zadobio puninu, s tim što je njegova punina nalik paukovoj mreži ili čipki. Za Tarantinovu puninu konstitutivne su i praznine. Bilo jednom u Hollywoodu daje nam beskrajno razigranog najboljeg Tarantina, ali uvodi i jednog novog, oslobođenog bilo kakvih unapred ugrađenih zahteva, što je upropastilo film Ubiti Bila, iako je, da bome, i ovaj film zahtevna i uzbudljiva intelektualna igra, prepuna citata, referenci i igara unutar samih igara, te da bome ukrašena nasiljem. Sve to, dakle, i citati i igre unutar igara i intelektualna zahtevnost, jeste deo postmodernog nasljeđa kojeg se Tarantino ne samo ne odriče, već ga produbljuje i usložnjava. Sveden na ravan informacije film Bilo jednom u Hollywoodu mogao bi se ovako opisati. To je priča o prijateljstvu između Ricka Daltona, igra ga Leonardo DiCaprio, drugorazrednog glumcu iz drugorazrednih western filmova s kraja 60. godina prošlog veka i njegovog kaskadera Cliffa Butha, koga igra Brad Pitt. Pozadina je hollywoodska industrija tog doba, a pozadina pozadine – Vijetnamski rat. Sa sve hipi pokretom i sumljivim tipovima koji se muvaju okolo, poput budućeg ubice Charlesa Mansona. I ovoga puta će, kao i u Prokletnicima, Tarantino da izneveri istorijske činjenice, pa će do neprepoznavanja da iskrivi događaj u kojem pripadnici sekte Charlesa Mansona 9. avgusta 1969. ubijaju glumicu Sharon Tate u njenoj kući na Beverly Hillsu, a sa njom i njenog bivšeg supruga Jaya Sebringa, te njihove prijatelje Vojčeka Frikovskog i njegovu ženu Abigail Folger. Svi se pod svojim imenima pojavljuju u filmu plus da bome Roman Polanski, u tom trenutku muž, Sharon Tate. Podsetimo se, u Prokletnicima čitava nacistička vrhuška strada u jednom danu, u bioskopskoj sali u Parizu, pred kraj Drugog svetskog rata. No, iako je taj Tarantinov manir da sa lakoćom prenebregava istorijske činjenice, tema za sebe, još je uzbudljivije nešto drugo. Tarantinova strast za citiranjem i uloga citata u njegovom delu. Ne samo što se u filmu, pored rečenih ličnosti, pojavljuju i Steve McQueen i Bruce Lee, nego će Tarantino da pokrene i igru citiranja citata. Pa će u jednu od slavnih scena iz Velikog bekstva Johna Sturgisa iz 1962. godine sa Steve McQueenom u glavnoj ulozi Tarantino da ubaci DiCaprio umesto McQueena, dok će u drugoj sceni Sharon Tate da uđe u bioskop kako bi gledala samu sebe u filmu Phila Carsona Rušilačka ekipa iz 1968. godine sa Dinom Martinom u glavnoj ulozi, čime se stvarnost višestruko usložnjava. Smenjuju se kadrovi filma iz 1968. godine s velikog bioskopskog platna s kadrovima glumice koja u bioskopu gleda samu sebe, pri čemu se dva filma ne potiru, niti se dodaju jedan na drugi, što nas stavlja u paradoksalnu situaciju da više suprotstavljenih smislova i više uzajamno nespojivih stvarnosti postoji na istom mestu i u isto vreme. Tarantino naprosto ume da zgusne i vreme i prostor. Učinak koji postiže takvim seckanjem vremena i prostora do paroksizma doveden u petparačkim pričama te udvajanjem, možda i utrajanjem stvarnosti, gledaoci filma su poseban sloj stvarnosti. Tarantino sada dopunjava nimalo lakim zahtevom da se mora poznavati i istorija filma, pa ko ne ispunjava taj zahtev jednostavno će biti uskraćen za tanani sloj ovog poslovično brutalnog režisera. Citate iz Tarantinovih filmova, razume se, poseban su izazov za teoretičare filma. Jedna od završnih scena iz Prokletnika, u kojoj poručnik Aldo Reina ubija vozača, a potom urezuje kukasti krst na čelo SS-ovaca, pukovnika Hansa Landa, također je citat, ali ne iz istorije filma. Ni ovoga puta, naravno, nasilja ne nedostaje, ali ono, za razliku od dva dela, Ubiti Bila, gde se nasilje, uprkos sve prisutnoj ironiji, izmaklo Tarantinovoj kontroli i pretvorilo u intelektualističku igru zarad same igre, ili za razliku od Djangove osvete, u kojem Tarantino nije odoleo porivu za čitavih pola sata produži film u orgiji neopravdanog nasilja, sada je taj konstitutivni višak nasilja doziran upravo savršeno. Svaki udarac viška, svaki bespotrebni udarac nalazi opravdanje upravo u najdubljoj nelagodi koju budi, a da ta nelagoda ne proističe iz količine prolivene krvi, rasute moždane mase ili ogoljenih preloma, već iz kontrolisanog viška. Kada Cliff Booth prebija tipa koji mu je probušio gumu na limuzini, nema nikakve potrebe da ga prebije toliko, ali upravo toliko i stvara efekat kakav, čini se, do sada Tarantino, uprkos raskošnim krvoprolićima, nije postigao. Isto se može reći i za obračun sa pripadnicima sekte. Ništa se naizgled ne postiže prikazivanjem mrcvarenja, već onesposobljenje žene, ali količina nelagode koja se tom prilikom oslobađa dovodi do veoma neočekivanog, ako nije neumesno reći, poetičkog efekta. Tarantino se još jednom poigrao sa mogućnostima koje stvarnost nudi, ne sugerišući pritom da je reč o jednoj stvarnosti, o onome što jeste. Filozofski rečeno, Tarantino se gnuša ontologije, ono što jeste, jer njega naprosto ne zanima ono što jeste, već kao i svakog velikog umetnika ono što bi moglo da bude. Pa ako se to što bi moglo da bude poklopi sa tim što jeste, utoliko bolje po činjenice, a ako se pak ne poklopi sa činjenicama, onda utoliko gore po činjenice. Poetiku nelagode Tarantino izvodi i u epizodi na napuštenom kalifornijskom ranču, na koji je Charles Manson smestio svoju sektu nalik hipi komuni. Posle opuštene i zabavne vožnje kolima, kada Cliff Booth odbija seksualni predlog privlačne mlade devojke, u sceni na ranču Tarantino stvara upravo Hičkokovsku napetost. Sve je tu višak. Ali to da je reč o viškovima i gledalac i likovi filma saznaju naknadno u odvijanju same scene. Viškovi ne govore ništa protiv funkcionalnosti same scene. Ona ima sasvim jasno i vrlo važno mesto u konstrukciji priče, ali osjećaj da je reč o viškovima stvara insistiranje na mestima na kojima bi se svako razborit povukao, ali ne i Tarantinovi likovi. Tarantino je majstor viška, a višak umetnosti oštri perspektivu kako bi ona, ta perspektiva, naoštrena kao nož, ubedljivije zasekla tkivo stvarnosti. Sve to na svoj način radi i Bergman u svom remek delu Krici i šaputanja. Šta dobijemo kricima koje ispušta žena obolela od raka, osim nelagode koja, verujemo, ničemu ne služi. Verujemo, naime, da za tim viškom nema potrebe, ali Bergman i Tarantino u brutalnosti svog izraza veruju da ima. I verovatno su u pravu. Upravo će u sceni na ranču Bruce Dern i Brad Pitt da ostvare istinsku glumačku bravuru. Uz epizodnu ulogu Brucea Derna, kao epizodisti se pojavljuju Al Pacino i Luke Perry. Ta su pojavljivanja od po nekoliko minuta u tolikoj meri upečatljiva da se ne mogu pripisati drugome osim Tarantinovom majstorstvu da iz glumaca izvuče ono najbolje, njihovo najdublje glumačko umeće. Upravo to radi i sa Leonardom DiCapriem. Naterao je Tarantino, namolio ga, primorao, izmaltretirao da iz sebe istisne čitavu paletu likova i da u igri sa samim sobom, dakle u još jednoj igri unutar igre, u višestrukom razlistavanju vremena i prostora, u preuzimanju različitih likova unutar filmskih likova, ostvari nekoliko glumačkih bravura. U jednom će trenutku DiCaprio da bude kutija sa trostrukim, ako ne i četvorostrukim dnom. Glumac Leonardo DiCaprio u liku Ricka Daltona samoironijski u istom trenutku igra samog sebe koji igra nekog drugog. Te se gubi razlika između glumca DiCapria, glumca Ricka Daltona i likova koje svaki od njih igra, što se postiže čudesnim glumačkim preobražajima. Ta će igra u toj meri da obuzme i glumce i gledaoce, da će vrhunac da pronađe u liku negativca koji na nišanu drži osmogodišnju devojčicu. Ta scena pak temeljito je pripremljena prethodnim susretom devojčice i negativca, a taj susret se pak događa u potpuno drugačijoj stvarnosti. Ostvaruje dakle u toj sceni DiCaprio glumačku bravuru u kojoj se jedino bolnim preobražajem može nešto postići kako se ne bi ostalo na površini olakih obećanja i bezopasne, samosvrhovite ironije. Posebna priča je Cliff Booth, odnosno Tarantinov rad sa Brad Pittom. Ako DiCaprijev glumački učinak ostavlja prostora za dileme i rasprave, Brad Pitt se sopstvenoj ikoničnosti uprkos neprestano dokazuje kao istinski veliki glumac. Ali Tarantinova postmoderna osetljivost te potencijal za beskrajno ironizovanje i samoironizovanje u igru uvode upravo ikoničnost samog Pita i to opet na više ravni, koristeći Pitovu harizmu, insistirajući s jedne strane na krupnim kadrovima u kojima samo promišljena gluma može glumca da spase od njega samog, glumačka suzdržanost Breda Pita dala bi se uporediti sa glumačkom suzdržanošću jedne Jean Moreau. Recimo, Pitt izvlači sopstvenu ulogu i sopstveni lik, oslanjajući se upravo na samoironijski moment koji mu Tarantino nudi. U sceni u kojoj se bez vidljivih razloga Pitt razodeva, spoljašnji razlog je naravno kalifornijska vrućina, kako bi se kamera opet bez pretarano dubokih razloga zadržala na njegovom torzu, gest veoma sličan onom gestu kada Ružica Sokić u filmu Žike Pavlovića Kad budem mrtav i beo raskriva grudi kako bi Johnny u barki pokazala ožiljak. Vidjet ćemo na telu kaskadera gomilu ožiljaka, što opet dovodi do hotimičnog mešanja nivoa. Ovde nije u pitanju samo Cliff Booth, kaskader, već i momak kojeg pamtimo iz filma Thelma i Louise Ridleya Scotta iz 1991. godine ili tenkista spaljene kože iz filma Fari Davida Ayera iz 2014. Dakle, opet igra citata u citatima, igra koja tarantinovskom magijom istovremeno i deli i sjedinjuje glumca i njegov lik. Da ne bude zabune, gledalac ima pravo da u jednom liku prepozna neki drugi lik ili da ga ne prepozna. Ima pravo da gleda film naivno pa da u svakoj ulozi vidi samo glumca koji je svemu uprkos uvek jedan i isti ili da u svakoj ulozi vidi drugi lik. Ali Tarantinova tehnika potkopava takvo gledanje jer ga uračunava u lik koji gradi i nudi mogućnosti koje bi, ako je volje, valjalo oberučke prigrabiti. Bilo jednom u Hollywoodu, raskošna je Tarantinova igra koja pokazuje da se Tarantino kreće i menja, da svakim novim filmom oslobađa sasvim jedinstveni izraz. 2,5 sata ovog filma jako su dobro, nezaboravno provedeno vreme.
U hronici trećeg programa slušali ste tekst Ivana Milenkovića U vrtlozima samoironije, napisan povodom filma Quentina Tarantina Bilo jednom u Hollywoodu, koji je beogradsku premijeru imao 15. avgusta u sali bioskopa Cineplex Ušće. Čitala je Dušica Mijatović.